这是佳达 at the World Service in Tunisia 之声。各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
这是佳达 at the World Service Indonesia 之声，听众朋友，我们又在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。这个节目是给您介绍印尼语生字和指导您使用印尼语的讲话。本期的主题是 Mencari Restoran， 中文的意思是找餐馆，请欣赏。各位听众朋友，和往常一样，首先我给您介绍本期的主题 Mencari Restoran， 中文的意思是找餐馆的圣旨。我们开始吧。 Mencari 中文的意思是寻找， Restoran 餐馆。 Hari Sabtu 周六。 Mengajak 邀请。 Teman 朋友。 Makan malam 晚餐。 Tahu 吃到。 Enak 美味。 Makanan 食物。 Khas 特色。 Jauh 远。 Rumah 家。1 kilometer 一公里。Seberang 对面。 Rumah sakit 医院。 Nyaman 舒适。 Malam 晚上。 Pesan tempat 一点。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 是今天有主题是 Mencari Restoran， 中文的意思是找餐馆。我刚才给你们介绍了生字和智慧，接下来我将给你距离句子，我们继续吧。 Hari Sabtu saya akan mengajak teman makan malam。 Hari Sabtu saya akan mengajak teman makan malam。星期六，我将邀请朋友们吃晚饭。Apakah kamu tahu restoran yang enak? Apakah kamu tahu restoran yang enak? 你知道哪里有美味食物的饭馆吗？ Bagaimana kalau restoran Bandar Jakarta? Bagaimana kalau restoran Bandar Jakarta? 如果 Bandar Jakarta 餐馆怎么样？Apakah makanan khas restoran itu? Apa makanan khas restoran itu? 那个餐厅特殊的食品是什么？ Makanan khas restoran itu adalah seafood. Makanan khas restoran itu adalah seafood. 那个餐馆特色的食物是海鲜。Apakah jauh dari rumah saya? Apakah jauh dari rumah saya? 中国家远吗？Dari rumah kamu tidak terlalu jauh. Dari rumah kamu tidak terlalu jauh. Lini jia putai yuan. Kira-kira 1 kilometer. Kira-kira 1 kilometer. Tai yue ikung di. Letaknya di seberang rumah sakit. Letaknya di seberang rumah sakit. Wei yu yi yuan de tui mian. Selain makanannya enak, restoran itu juga nyaman. Selain makanannya enak, restoran itu juga nyaman. 除了有美味的食物，那个餐馆也舒适。Kalau malam ada live music. Kalau malam ada live music. 晚上有现场音乐。Terima kasih. Kalau begitu saya akan ke sana. Terima kasih. Kalau begitu saya akan ke sana.谢谢，那么我要到那边去。Saya mau pesan tempat dahulu. Saya mau pesan tempat dulu. 我要先预定。 各位听众朋友，本期的 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的节目可以增加你与你的认知。如果还有不清楚的话，请再次浏览本台的网站 cn.voi.co.id 再次学习。谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。